habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa isniin bisha sebtembar waa shan iyo labaatan sanadka laba kun toddoba iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaad ila socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cusmaan iyo jacfar fuukaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah maamul goboleedka kurdistan ee dalka ciraaq oo maanta dadkiisu ay u dareereen afti ay ku doonayaan inay kaga go'aan dalka ciraaq intiisa kale
waxa isweydiin leh dowladda kurdistan ciraaq si ay u noqoto dowlad ka mid a qaramada midoobe waxay u baahan tahay ugu yaraan 8-9 dowladood inay cod iyo taageero ka hesho si ay xubin uga noqoto qaramada midoobe taasoo aad mooday inay haba yaraatay ay adag tahay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan muushin laga keenay dowladda imaaraadka carabta doorkeeda arrimaha soomaaliya
dalkani dowlad baa ka dhisan waana madax bannaan yahay qodobka koowaad ilaa toddobaad oo dastuurku wuxuu sheegayaa soomaaliya inay madax bannaan tahay dowlad jamhuuriyadda qurmaanjamhuuriyadda qurmaha ka dhexaysan ka tirsan ay tahay oo beesha caalamka ka tirsan qodobka 54 wuxuu xadidayaa awoodaha ay dowladda federaalka leedahay oo ka mid ah xiriirka caalamiga ah
xubintii qurba joogta doodii gaabnayd iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
wasiirka gaashaandhigga maraykanka jim maris ayaa isniinta maanta sheegay haddii kuuriyada waqooyi ay tijaabisay gantaal bam hydrogen ah inay noqon doonto arrin laga argagaxo oo mas-uuliyad darro ay ku dheehan tahay waxay noqon doontaa mid ay dunida ka argagaxdo iyo mas-uuliyad darro ku wajahaan caafimaadka dunida degnaanshiyaha iyo xakamaynta hubka nukleerka ayuu maris u sheegay ragga wararka fidiya ka hor safrikiisa indiya iyo afghanistan sabtidii wasiirka arrimaha dibadda kuuriyada waqooyi ri yong ho ayaa sheegay in dowladdiisu ay samayn doonto tijaabo bam hydrogen ah taasoo ay ku tijaabin doonto badda basifikada hadalladaas ayaa daba socday kadib hanjabaadyo iyo hadallo qadaf ah oo ay hogaamiyaasha kuuriyada waqooyi iyo madaxweynaha maraykanka donald trump hawada ay isu marsiiyeen intii lagu guda jiray shirkii guud ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa maanta sheegay in diidmada ciyaaryahanada kubadda cagta amerika ay diideen inay u sara kacaan heesta astaanta qaranka aan wax xiriira la lahayn isirsoo inkastoo tiro badan oo ciyaartooydaasi ka mid ahi ay horey u sheegeen in ujeedkoodu uu ahaa in ay ka dhiidhiyaan haybsooca iyo dhaqanka bahalnimada ah ee ay saraakiisha bilaysku kula kacaan dadka laga tirada badan yahay boqolaal isugu jirta ciyaartooy tababarayaal iyo milkiilayaasha kooxaha ayaa iyagoo muujinaya sida ay uga soo horjeedaan trump iska diiday in ay u istaagaan oo ay isku godaan muusiga astaanta qaranka maraykanka oo la garaacayay ka hor intaanay ciyaaruhu bilaabmin dhowaan ayuu madaxweyne trump ugu baaqay milkiilayaasha xiriirka qaranka ee kubadda cagta maraykanka inay eriyaan ciyaartooy madow u badan oo diiday inay astaanta qaranka u sara kacaan taasoo dhaqan u ahayd inay sameeyaan marka ay bilaabmayaan ciyaaraha dalkan isagoo sidoo kalena daawadayaasha u soo jeediyey in ay gooyaan daawashada ciyaaraha NFL-ka
kurdiyiinta ciraaq ayaa maanta u codeynaya afti la xiriirta madax bannaanidooda taasoo la rajaynayo inay noqoto mid ay ku guulaystaan balse waxay diidmo kala kulmayaan dowladda ciraaq iyo dalalka la deriska iyo maraykanka intuba madaxweynaha ismaamulka gobolka kurdiyiinta ee waqooyi bari ciraaq masuud barzani ayaa sheegay in waxaa ugu yaray 5 milyan oo reer kurdiyiin oo sharci u leh inay codeeyaan inay isku soo baxaan oo codkooda dhiibtaan ayna codadkooda u dhiibtaan si nabadgelyo ay ku dheehan tahay maanta axaddii isagoo ku sugan magaalada erbil ayuu yidhi madax bannaanideenna waxay noo ogolaan doontaa inaynaan dib ugu laabanin musiibooyinkii hore la jirkeennii baqdaad waa uu fashilmay kumana laaban doono natiijooyinka rasmiga ah ayaa la filayaa talaadada haddii haay dadku u codeeyaan ayaysan noqon doonin taasi inay madax bannaani durbaba helaan balse waxay waddada u xaari doontaa tallaabadii ugu horreysay ee wadaxaajoodyo ay ku kala tagayaan kurdiyiinta iyo Ciiraaq inteeda kale.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ballaariyay amarkii uu dalkiisa uga mamnuucayay inay soo galaan muwaadiniinta qaar ka mid ah dalalka Islaamka, isagoo hadda ka dhigay 8 wadan. Amarka cusub oo dhaqan geli doona 18 bisha Oktoobar ee soo socota ayaa saameyn doona dadka u dhashay dalalka Chad, Iran, Liibiya, Kuuriyada Waqooyi, Soomaaliya, Siriya, Venezuela iyo dalka Yemen. Liiskan waxaa laga saaray Suudaan, waxaana lagu soo kordhiyay wadamada Chad iyo Suudaan Deriisla, Kuuriyada Waqooyi iyo Venezuela. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in dalalkani ay diideen in ay Mareykanka la wadaagaan xogta ku saabsan argagixisada iyo arrimo kale. Ku dhawaaqista go'aankan ayaa imanaya xilli ay dhammaanayso 9 maalmood ee uu madaxweyne Trump u qabtay amarkii uu muwaadiniinta 6 wadan oo muslima soo gelista Mareykanka kaga mamnuucayay. Dalalkaasi ayaa waxa ay kala ahaayeen Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Siriya iyo waliba Yemen.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhageysanaysaan waa VOA. Aynu ku bilaabno sida aad wararkeenaba ku maqlayseen, muwaadiniinta Ciiraaq ee asalkoodu yahay kurdiyiinta ayaa maanta u codeynaya afti ay ku dooranayaan inay noqdaan wadan madax bannaan. Aftidan waxaa la filayaa inay ay markaasi aqlabiyadda kurdiyiintu ha ugu codeeyaan, hase yeeshee waxaa ka soo horjeeda dowladda Ciiraaq iyo weliba dowladaha ay dariska yihiin oo Turkiga iyo Iran ay ka midka yihiin. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxanuuni.
Goobaha codbixinta ayaa albaabada loo furay marka saacaddu ay ahayd 8 aroornimo, taasoo soconaysa ilaa iyo 6 galabnimo. Madaxweynaha maamul goboleedka gobolka dadka Kurdiska Mas'uud Barzani ayaa codkiisa dhiibtay saaka aroortii iyo mas'uuliyiin kale oo ka mid ah maamulkaasi. In ka badan 5 milyan oo qof ayaa isku diiwaangeliyay inay codkooda dhiibtaan 3 gobol oo uu ka kooban yahay gobolka Kurdistan ee dalkaasi Ciiraaq ee kala ah Arbil, Suleymaniya iyo Duhul iyo deegaano kale oo lagu murunsan yahay. Hogaamiyaha Kurdiska Mas'uud Barzani ayaa maalintii Axada shir jaraa'id ku sheegay in dowladoodu ay noqonayso mid dimuqraadi ah oo madani ah oo aan lug ku lahayn madaahibta. Waxa uuna tilmaamay mucaaradka diidan iyo beesha caalamkaba inay kula dhaqmayaan natiijada ka soo baxda aftidaasi. Waxaan horay ugu sii soconaynaa howlaha aftida, waxaan si cad u diidaynaa lahjada hanjabaada, waxaana diyaar u nahay inaan iska waajahno gardaro kasta, balse kuma fikirayno loolan military inaan galno. Mana jiro mas'uul siyaasi ah ama military ah oo joojin kara aftida goolisutaaga, ayuu yiri Mas'uud Barzani, madaxweynaha maamulka Kurdistan ee dalkaasi Ciiraaq. Mas'uud Barzani ayaa si qayaxan u sheegay in dadka Kurdiska hore ay u soo wajaheen xasuuq baahsan intaysan ku fekerin aftida. Waxa uuna si adag u sheegay in aftidu ay tahay ikhtiyaarka ugu wanaagsan ee dimuqraadiyadda oo lagu maqli karo codka shacabka. Aftida dadweyne ee maanta ka dhacaysa gobolka Kurdiska Ciiraaq waxaa si weyn u diidan xukuumadda Baqdaad iyo dowladaha jaarka la ah sida Turkiga iyo Iran, kuwaasoo u arka inay carqalad ku tahay amnigooda qaranka. Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Istanbul ayaa sheegay inaysan marnaba aqbali karin dowlad ay leeyihiin dadka Kurdiska. Waxa uuna sheegay inay xirayaan dhammaan marinada xuduudda ah oo ay la wadaagaan Kurdiska Ciiraaq iyo weliba annagoo joojinayna, buu yiri Erdogan, ganacsiga shidaalka oo aan la leynahay gobolka Kurdiska. Dowladda Iran ayaa dhinaceeda ka sheegtay inay xirtay xuduudda dhinaca dhulka ah oo ay la leedahay gobolka Kurdiska Ciiraaq iyo weliba iyadoo joojisay dhammaan duulimaadyada dhinaca hawada ee aadayay magaalada Arbila. Haddaba Shaah Ciidid Abuukar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko codbixinta aftida dadweyne ee maanta ka dhacaysa gobolka Kurdistan ee dalkaasi Ciiraaq.
Runtii waa arrin ay ku hareeraysan tahay 3 arrimood oo xasaasi ah. Arrinta koowaad waxa tahay waa arrin daakhali ah dalka gudihiisa. Dowladda Ciiraaq qaali kama arrinta soo jiidashada gaarka ah waxa ay tahay dowladda Ciiraaq maanta ciidanka oo gambay soo ururiyeen oo taasoo maanta laga baqayo haddii ay arrintaasi maanta dhacdo ilaa beri ama maalimaha soo socda in dagaal sokeeyo mantaqada ka kaco, iyadoo dastuuriyan iyadoo la eegeyna ay xaq sharciyaysa siinayaan inay xaq u leeyihiin inay dalka difaacdaan ay madartay kalqaybinta ka ilaashadaan. Arrinta labaad ee meesha taala waxa tahay waa dowladaha iqliimiga ee xasaasiyada gaarka ah qabta. Maanta maanta Iran xuduudii bay ka xiratay Turkiga waxay xayuub bay saartay xuduudaha Suuriya kulanka gaarkay dawladda Suuriya ee saraakiisha Turkiga ku socday wada galeen marka wax laga baxnaa taalif Turkiga xasaasiyad laba saddex ay labada meesha taala waxay tahay in dagaal iqliimiyo oo aad u weyn inuu meesha ka soo kaco ama ka hormo arrinta saddexaad ee aad ku muhiimka ah ee meesha taala waxay tahay hadii ay arrimaha soo dhalabada arrimood oo dhan ay ka soo gudubto waxa isweydiin la dawladda Kurdistan Iraq si ay u noqoto dawlad ka mid ah qaramada midoobay waxa u baahan tahay ugu yaraan 89 dawladood inay cod iyo taageero ka hesho si ay xubin uga noqoto qaramada midoobay taasoo aad mooday inay haba yaraatay ay adag tahay sababtoo ah maanta dawladii oo dhan bari galbeed waqooyi koonfur dhammaan waxa dawladihii aan dawladda Israa'iil marka laga reebo wadana kale oo gaar kale aad moodo laakiin dawladda oo dhan baa ka midoobay mowqifka inay dib u degaan aad loo diidan marka waxa isweydiinta imaanaysa waxay tahay oo arrintaas sidoo aad u adag tahay haddii ay qaramada midoobay codkii ay geystaan ay doonaan inay xubinnimo rasmi ka dhexlaan miyay suurtoobaysaa oo taasu calaamad su'aalisaaranta una muuqato inay arrimahan suurtagelin
natiijada cod bixinta aftida gooni isku taaga gobolka Kurdistan ayaa lagu wadaa inay soo baxdo 27 saacadood gudahooda waa sida ay sheegeen guddiga maamulaya aftidaasi arrimahan ayaa imaanaya xilli dawladaha reer galbeedka ay ka digeen aftida gooni isku taaga Kurdiska Ciraaq inay sababto deganaansho la'aan baahsan oo haraysa dalkaasi Ciraaq iyo waliba inay carqalad ay ku noqoto dagaalka ka dhanka ururka Daacisha Kurdiska dega dalkaasi Ciraaq waa qoomiyad muslim sunni ah oo 15-20% ka ah dalkaasi Ciraaq waxayna sidoo kale degaan dalalka Turkiga, Iran iyo Syria mana yeelan weligood dowlad gaar ah oo ay leeyihiin inta la og yahay taariikhda Hussein Sahnouni VOA Qahira
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweysta Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligelaya
fiid wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaana waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington haatanna Muqdisho warar ku dhow guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa xaqiijinaya in uu soo gaaray mowshin ay saxiixeen qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka oo cambaareynaya faragelin ay sheegeen in dalka Imaaraadka Carabtu uu ku hayo arrimaha gudaha Soomaaliya mowshinkan oo ay nuqul ka mid aheshay VOA ayaa ku eedeynaya Imaaraadka iyo safiirka u jooga Soomaaliya Ahmed Maxamed Al-Usmaan in ay iska hor keeneen dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada in ay maamulada la saxiixdeen heshiisyo istaraatiiji ah oo ku xadgudbaya midnimada iyo madaxbanaanida waddanka iyo in ay sameysteen isla markaana hubeeyeen maleeshiya u gaara hadaba xildhibaanada saxiixay mowshinkan waxaa ka mid ah Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi khadka telefoonka ayuu iigu waramay isagoo ka hadlaya ujeedka mowshinka
dalkani dawlad baa ka dhisan waa madax bannaan yahay qodobka koowaad ilaa toddobaad oo dastuurku wuxuu sheegayaa Soomaaliya inay madax bannaan tahay dawlad jamhuuriyadda qaranka ka dhexaysan ka tirsan ay tahay oo beesha caalamka ka tirsan qodobka 54 wuxuu xadidayaa awoodaha ay dawladda federaalka leedahay oo ka mid ah xiriirka caalamiga ah waxaa jirta marka waayahanba ninkii muddada Soomaalidu sagaal kaysanayso ka amusaysay dowlado si khaldan oo qaawan oo runtii aada u gurracan faragelin ugu haya dalka arrimihiisa gudaha marka waxaa ka mid ah inay u yeertaan gobollada ra-iisada madaxda ka ah iyagoo aan dowladda dhexe soo marin heshiisyo inay la galaan qaarkood saldhigay inay dalka ka samaysteen dekadihii odhan qaateen ciidamo iska qortaan waxa laalay waxay rabaan inay sameeyaan sidii wadan aan ciidamo ahayn uu yahay ma garad
waxaad si gaar ah u soo qaadateen dawladda Imaaraadka Carabta oo aad sheegteen falal isugu jira iska horkeen dawladda iyo maamul goboleedyada oo kale in ay sameystaan ciidamo sida aad hadaba adigu carabka ku dhufatay in ay heshiisyo la galaan maamul goboleedyada iyadoo aanan laga tixgelin dawladda dhexe ee Soomaaliya. Maxaa ilaa iyo iminka soo gaarsiiyey arintan maadaama aanu la soconno in waqti hore ay soo bilaabatay arrimaha aad ka hadlayso hadda adiga ee la xiriira heshiisyada sida gaarka ah ay ula gelayaan maamul goboleedyada?
Waxaanu anagu ku hadlaynaynay waqtiyadaas hadda lasoo dhaafay barnaamijka sagaalaad waqtigiisii dowladdii hadda dowladdan ka horreysay kii kale kusii horreysay waxyaalo badan oo duruufo badan oo la tixgelinayay oo ahayd in nidaamka muxuu ahaa dastuurka uusan dhamaystirayn, muxuu ahayto xiriirka u dhexeeya dowladda iyo dowladda dhexe inaysan dhamaystirayn. Laakiin wixii ka dambeeyey dowladda xasan sheekh madaxweynaha ka ahayd tan ka horreysay dowlad la ictiraafay oo caalamka ka tirsan bay ahayd, arrimahaas oo arrimo la yaab la weliba dowladahan aan ka filinayn. Matalan hadda dowladda Imaaraadka oo kale waa dowladaanu xiriir fiican leenahay oo taariikhi ah oo ganacsi leh oo diin leh oo muxuu ahayto walaalnimo leh. Muxuu ahaa haddii ay dowladdaas wax tarayso inay dowladda dhexe muxuu ahayto soo marto dabadeedna gobollada wixi ay u fidanayso oo wanaaga anagu diidi mayno wixii development iyo horumara. Markii dowladda dhexe ay la saxiixatay inay tiraan gobolkaas aan socod ka qabanaya caalam sahlan mushkilo male dowladda og oo nidaamka waxa weeye in dowladda dhexe lasoo maro waayo arrintaani waa arrin qodob 54 ku xusan oo dowladda dhexe wixii xiriir caalami ah wadaar qusayn baa jirta, wadaarada arrimaha dowladeed baa jirta.
Qodobada aad soo jeediseen waxaa ka mid a in maamul goboleedyadu ay u hoggaansamaan dastuurka dalka kana laabtaan mowqifkii ay ka qaateen xiisadda khaliidka ka aloosan. Arrintaasi baarlamaanka maxaa uga furan oo uu ka qaban karaa?
Wuxuu ka qaban karaa annagu waxaanu ilaalinaa dejinahana xeerka dalka u yaala. Haddii xeerkaas dowladda dhexe ku xadgudubto waa ku qabsanaynaa, haddii goboladu ku xadgudbaanna waa ku qabsanaynaa. Marka waa shaqada iyadii weye.
Maamul goboleedyada tallaabo noocee baad ka qaadan kartaan? Marka waa ay dhici kartaa in ra-iisul wasaaraha baarlamaanku uu yeero, madaxweynaha uu yeero, wasiirada ay la xisaabtamaan, laakiin weli hore looma arag madaxweyne maamul goboleed oo baarlamaanka federaalka uu u yeeray amaba uu doonayo inuu la xisaabtamo. Marka maxuu noqon karaa amaba maxay noqon kartaa tallaabada baarlamaanka Soomaaliya haddii aad si xadidan noogu sheegto uu ka qaadan karo maamul goboleedyada?
Si xadidan markaan kugu sheego waxa weeye annagu waxaanu ilaalinaa dastuurka dalka u yaala. Dastuurka dalka u yaala qodobkaas 54 wuxuu sheegayaa in dowladda dhexe ay wixii arrimo dowladeed iyo iska leedahay aysan cid kale lahayn. Waxaanu mar ku baraarujinaynaa gobollada arrintaas iyo dowladda dhexeba inay kula xisaabtunto, laakiin annagu u yeeli mayno. Mida kale annagu halkee ka nimid, annaga lasagay wax laba annagu ka yimaadeen gobollo iyo bay ka yimaadeen soo baxa.
Waxaad si gaar u dul istaagteen arrinta ciidamada layska qoranayo. Waxaan la soconaa in dowladda Imaaraadka Carabtu ay tababar u fidiso ciidamo fara badan oo Soomaaliyeed. Ciidamadaasi ma waafaqsana miyaad leedahay hanaankii dowladda? Waxaan maqlaynay in dadka qaar ay qabaan in ciidamadaasi aanay toos uga amar qaadan wasaaradda iyo taliyayaasha ay hoos tagaan oo ay safaaradda ku xiran yihiin. Ma sidaaba kala jeedaa?
wixii tafaasiil oo ku saabsan ciidamada iyo tababarkooda wasaaradda difaaca iska leh, laakiin anagu waxaan ka hadlaynaa ciidan aan hoos iman dowladda dhexe iyo wasaaradda difaaca ma ogolin. waxa weeye hadday wax tababarayaan wasaaradda difaaca inay soo awali wasaaradda difaaca inay ogtahay weye wasaaradda difaaca ciidankaas in loo tababaray hoos yimaadaan weye. haddii kale 100 milyan oo cusub baan ugu samaysmayso aanan tabar ahayn iyo maxaa in dib loogu noqdo dagaalkii sokeeyay iyo nadaal la-aan. marka waxaan doonaynaa wasaaraddaas aan ku shaqala wasaaraddaas in lasoo maro wasaaraddu ay ka warqabto ciidamada Soomaalida dadka Soomaaliya dalka difaaciisa inay tababaraan rabnaa.
Waxaad ku baaqdeen in safiirka Imaaraadka Carabta u jooga Soomaaliya xukuumaddu ay u yeerto iyo wasaaradaha khuseeya isla markaana ay u gudbiso cabasho ay ku muujinayso faragelinta aad ka dhawaajiseen dowladdiisu ay ku hayso Soomaaliya. ma moogyahay bay kula tahay haddiiba ay jirto faragelintaasi?
dowladdaanu kula xisaabtanaa anagu waxaanu qodobka u qoray waxa weeye dowladdu inay ogtahay iyo inay shaqo ka qabataan dooneynaa. Imaaraadka Carabtu sidaan kuu sheegay waa dalkaas aanu muxuu ahaa wax badan naga dhexeeyaan oo taariikh iyo taariikh dheer oo markaanu anagu fiicnayn iyaguna ay muxuu ahaayto dhibaatadu haysatay annaga caawin jiray sida ay hadda sameynayaanna ma aanan samayn jirin, mana kala saari jirin, dadkoodana iskama horkeeni jirin. gubernatoriyashooda ama degmooyinka dadka xukuman oo aan yeerin jirin moqtay
goorma laga yaabaa in baarlamaanku uu ka doodo motionkan
anagu guddoonkan u gudbinay waxaan rajaynaynaa arbacada doodda inay bilaabataa dalay
xiliban zakariye maxamuud xaaji cabdi oo khadka telefoonka igu warramayay isagoo ku sugan magaalada muqdisho waxaanu ka hadlayay mowshin ay kaga soo horjeedaan faragelin ay sheegeen in dowladda imaaraadka carabtu ay arrimaha gudaha soomaaliya ku hayso oo ay guddoonka baarlamaanka u gudbiyeen
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo haweyska washington martida microfoonka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitrband wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
habeen wanaagsan dhegaystayaal 10 caruur ayaa la sheegay inay soo gaareen magaalada baydhabo iyagoo ka soo cararay ururka al-shabaab caruurtan ayaa la sheegay inay soo baxsashadooda ay ka dambeysay kadib markii al-shabaab ay ugu tageen dugsiyadii qur-aanka ay ku dhigan jireen ayna u sheegeen inay kaxaysanayaan si ay uga mid noqdaan maleeshiyaadka kooxda haddaba cabdishakuur yacquub ibraahim ayaa ka mid a mas-uuliyiinta koonfur galbeed ee soo dhoweeyey caruurtaasi oo u sheegaya in uu ka mid yahay wiil uu dhalay xildhibaanka ayaa sheegay in caruurta badankood ay ka soo carareen tuulooyinka ku wareegsan magaalada bardaale ee gobolka baay haruun macruuf ayuu ugu waramay khadka telefoonka ee magaalada baydhabo
ani khaasatan gudoomiyaha guddiga amniga baarlamaanka haddaanan ahay oo abdishakuur yacquub aan ahay waxaan xaqiijinayaa saakadan 971 arday oo laga bilaabo 15 iyo 18 oo eg 971 arday anaa arkay waana ka badan yihiin dadweynaha meeshay ka soo qaxeenna waxa weye dhulkan gelgel ay dhahaan oo bardaal agteeda ah iyo dhulkan shabeero ay dhahaan iyo dhulkan oo diinsoor iyo maaragtay baydhabo u dhexaysa iyo dhinacan bakool dad ka soo qaxay badi ardidii waa la qabanaa la yidhi oo nimankan jahdiidka ah shabaabka ah oo soo eriyeen baydhabo meel la joogsada iyo cidul feehbaa la laayahay aniga naftayda hadda kula hadlaya idayda 9 oo arday oo soo aratay ayaa joogta
waa gartay marka maxay kuu sheegeen goormaa loo yimid maxaa lagu yidhi
siyadaa la tagay caruur wixii dugsi jooga macalinku waa nagu soo wareejinaysaa la yidhi waxaa loo tagay odayaashii waxaa loo tagay malaageedii waxaa loo tagay hooyooyinkii dhalay oo ninkii 2 dhalay mid baana siinayaa ninkii 3 dhalay labuuna siinayaa yaa la leeyahay marka dee waa kaasoo dhulka dhan hajuun baa ka jira oo hadda gumaysi adag ah oo beerihii laga soo araray geelii laga soo araray oo reer cad abaartiiba ka daran
waa garta marka waxay dhaheen marka hore waxbaan baraynaa iskuullaan geynaynaa kadibna way noo dagaalamayaan sidaa sax miya
hubaal weey cunuga waxbaan baraynaa marka lagu leeyay bam oo loo dhiibay weey oo aan iyaga wateen weey bamka la qarxinayay ayaa caruurta isku mid weey
maxaad ka wadaa
caruurta waxbaa lasoo baraaba la leeyahay oo kan hadda baydhabo nafteeda aan joogo daraad ku qarxay ma gaarin 14-15 caruurtu waxay ka mid yihiin bamka lasku tuuraayo oo dagaalka ah
waa gata marka caruurtan ma iskooda u imanayaan mise waalidiintood baa la socdaya qoysaskooda
caruurta waxaan arkaayay dad hooyooyinkooda la soo qaxay waa arkay laakiin caruurta badi caruur iska soo baxday heehaaba weyo soo cabsatay oo nimankaan inay qori u dhiibayaano dagaal farayaan ay ogyihiino ay isa soo guureen oo magaalada soo galeen wey
marka nimankani degaanada ay xukumaan aad bay u kontaroolaan dadka ka baxaya iyo kuwa soo geliya sidee bay ugu suurto gashay dad tiradaas leeg inay soo baxsadaan
dugsiyadii markii la tagay dad waa soo lugeyn karaan dadna waxa way mootay soo raaceen dadna baawur bay iska soo haleen dhulka dhan dee ma buuxina iyaga dee waa imaan karaan dee kolley dad la qartayna waa dhici kartaa laakiin taas hubaal wey waa soo bixi karaan xood baa jiri meel lasoo mari karaa jiri habeen baa lasoo socon karaa dadkaas waa laga soo wada qaxay ibtilo oo aan horaan u jirin horaan dadbay oo tartiib u wadwadan jireen waxbay baraynaa dhahi jireen dugsiyaday ka wadan jireen waxbaan baraynaa dhihi jireen hadda bareer oo raafa wey waa xoog bay ku wadeen ardada
dadka
katirsan nimankaas shabaabka ee u yimid macallimiinta dugsiyada iyo qoysaska ma la yaqaan dad la yaqaan miya noo sheegi karto
nin waliid ba familyigi uu ka dhashay yaa loo diray oo malaa'ig sheeganaayay oo sheeganaayay askar oo iyaga u shaqeynayay iyo dad iyaga wataa nin walba qoyskiisa loo diray oo qoys id walba qoyskeeda loo diray iyo familyigi uu ka dhashay yaa loo soo diray waana loo yeeray odayaashu xal dad oo haddaan imaan weysaan waa idin gowracayna laleeyahay ayay ku tageen odayaasha
marka haddaan ku weydiiyo maxaad ka qaban kartaan arrintan
arrintan waxaan ka qaban karnaa madaxweynaan hadda banaanku jiraa waan u sheegayaa haddaaba media ugu sheegayaa bulshada soomaaliyeed waa u sheegayaa dowladda federaalkana waan u sheegayaa in guruf dagaal iyaga ka dhan ah la qaado ee keliya ayaa lagu badbaadaya hadda waxaan faraynaa koonfur galbeed iyo innaga naftaanada oo isku duuban isleemahaya in guruf la qaado oo dadkaas loo gargaaro wey
kaasi waxa uu ahaa cabdishakuur yacquub ibraahim oo ka mid ah mas-uuliyiinta koonfur galbeed ee soo dhaweeyey caruur ka baxsatay kasoo baxsatay kooxda al-shabaab wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga haarun macruuf dhegeystayaal waynu isku soo laban doonaa goor dhow dhinacii heesaha ayaanu dhegeystayaasha kula nasan doonaa heesta fanaanka cumar dhuule uu qaado ee baydaba rabin xristi dana ka warabi aynu wada dhegeysanno
عيد وناكسن دقي سيرك دورة كاسي وربحنا داسي يولي بها ساحة كلا سعطان وفيو وواشنطن لانتي دا أفكا سوماليقا ولي وحاي نوصو سعداء قضا بكالي ويكمي ديهين برنامج كي قربة يحبنتي دود دقابن هسي يشي وحا كسو رينيا قضا بدي وركي دونيدا
wasiirka gaashaandiga Mareykanka Jim Mattis ayaa isniinta maanta sheegay haddii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaal bam hydrogen ay noqon doonto arin laga argagaxo oo mas'uuliyad darro ah oo ay ku dhahantahay mas'uuliyad darro waxaanu sheegay in caalamka sidoo jira loo baahan yahay wax loo qabto arinkaas waxaan noqon doonta mid ay dunida ka argagaxdo iyo mas'uuliyad darro ku wajahan caafimaadka dunida deganaanshaha iyo xakamaynta hubka nuclearka ayuu Mattis u sheegay ragga wararka fidiya korsafarkiisa India iyo Afghanistan sabtidii wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi Ri Yong Ho ayaa sheegay in dowladdiisu ay sameyn doonto tijaabo bam hydrogen taas oo ay ku tijaabin doonto badda Pacificada hadalkaas ayaa daba socday kadib hanjabaadyo iyo hadallo qadaf ah oo hoggaamiyasha Mareykanka Kuuriyada Waqooyi hawada ay soo marsiyeen intii lagu guda jiray shirki guud ee golaha amniga ee qaramada midoobay
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ballaariyay amarkii uu dalkiisa uga mamnuucayay inay soo galaan muwaadiniinta qaar ka mid ah dalalka Islaamka isagoo hadda ka dhigay ilaa 8 wadan amarka cusub oo dhaqangeliye doona 18ka bisha Oktoobar ee soo socota ayaa saameyn doona dadka u dhashay dalalka Chad, Iran, Libya, Kuuriyada Waqooyi, Soomaaliya, Syria, Venezuela iyo Yemen liiskan waxaa laga saaray Sudan waxana lagu soo kordhiyay wadamada Chad oo iyadu Sudan Darisla, Kuuriyada Waqooyi iyo Venezuela. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in dalalkani ay diideen in ay Mareykanka la wadaagaan xogta ku saabsan argagixisada iyo arrimo kale.
Kurdiinta Ciraaq ayaa maanta u codeynaya afti la xiriirta madax bannaanidooda taasoo la rajaynayo inay noqoto mid ay ku guuleystaan balse ay diidmo kala kulmayaan dowladda Ciraaq iyo dalal kale la dariska ah halkaasi iyo dowladda Mareykanka. Madaxweynaha ismaamulka gobolka Kurdiyiinta Waqooyi Bari Ciraaq Masuud Barzani ayaa ugu yeeray 5 milyan oo reer Kurdiyiin ah oo sharci u leh inay codeeyaan inay isku soo baxaan oo codkoodana dhiibtaan si nabadgelyo ay ku dheehan tahay maanta. Xaddii isagoo ku sugan magaalada Erbil ayuu yiri madax bannaanideenna waxaynu u ogolaan doontaa inaynan dib ugu laaban musiibooyinkii hore la jirkeenana Baqdaad waa uu fashilmay kumana laaban doono ayuu yiri. Natiijooyinka rasmiga ayaa la filayaa Talaadada haddii ha ay dadku u codeeyaan ayaysan noqon doonin taasi inay madax bannaani durbaba helaan balse waxay wadada u xaari doontaa talabadii ugu horreysay ee wada xaajoodo ay ku kala tagayaan Kurdiyiinta iyo Ciraaqinteeda kale.
Ilaa 10,000 oo qof ayaa laga daadgureeyay agagaarka buurta Agunga iyadoo laga cabsi qabo in buurtu ay qaraxdo dabna ay fardhiso. Afhayeen u hadlay maanta oo Isniin ayaa musiibooyinka ee dalka Indonesia ayaa sheegay in dadka la geeyay goob loogu talagalay oo ku taala daafaha jasiiradda qaar kalena ay u tallaabeen jasiiradda kale. Markii ugu horreysay ayay noqonaysaa ee buurtaasi ay qaraxdo muddo hadda laga joogo ilaa 10 sano. Mas'uuliyiinta ayaa uga digay dadka dalxiisayaasha ah inay tagaan agagaarka buurta iyadoo buurtu ay u jirto goobta dalxiiska ee Kuta la yiraahdo ilaa 75 kilomitir waxaana la arkayay calaamado muujinaya in buurtu ay afka furan doonto. Qaraxyo taxane ah oo buurtaasi horey uga dhacay ayaa waxa ay dileen 1,100 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 100 kale.
wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa VOA dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe Saare Cabdi Axmed ayaa la diyaaray.
wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe. Barnaamijka qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa Soomaalida ku dhaqan dalka Jarmalka iyo waxa ay iyagu la tahay in ay ku doorbidayaan amaba ay ka faa'iidayaan in markii afraad ra'iisul wasaare waddankaasi loogu doorto Angela Merkel oo ah raisul wasaaraha wadankaasi. Hadaba khadka telefoonka waxa aan kula xiriiray Maxamed Baadil iyo Ahmed Maxamed Mahmoud Ahmed Elay oo labaduba degan meel sidaasi aan uga fogeyn magaalada Frankfurt ee caasimadda wadankaasi. Bal hadii aan ku hormaro Ahmed Elay, bal Ahmed oo ugu horeyntii waxaad iga warantaa Soomaalida iyo aragtidooda doorashadan.
Soomaalida aad ay u xiiseynaysay in xisbigan ama ay ugu hanqaltaagayaan in markii afraad hoggaaminta dalka ugu soo laabto xisbiga CDU gaar ahaan ay ra'iisul wasaaraha u tahay Angela Merkel.
Waa gartay. Bal Maxamed Baadil ayaan isna siinayaa. Maxamed, maxay yihiin waxyaabaha sida gaarka sidoo Ahmed sheegay ba Soomaalida ugu jira in maarafta xisbigan uu guuleysto kursiga ay ku soo noqoto haweenada si ra'iisul wasaaraha?
Saaro, waa maasan tahay waana in salaamaya dhammaan idaacadda VOA ee shaqaalaheeda adoo ku mid tahay. Haddaan su'aashaada isku dayo inaan ka jawaabo, kolay aasatan Soomaalida kaliya ma ahan waxa ay ahmiyad gaara ay u siinaysa ee waa qaxootiga oo dhan. Sida aan la soconno, xisbigan waa xisbiga muddo ka talinaya waddankan ilaa iyo ninkii ka horreeyey iyada oo ay kala wareegtay labada Jarmal isku daray. Waa xisbiga kaliyaho oo waddanka taladiisa hayay muddo badan, sidaas daraaddeed waddankan uu furfuray qaxootiga badan, uu qaatay faa'iidooyin badan buu ka dhaxlay, sidaas daraaddeed dhaqaalihii waddanka kor u qaaday. Anigu waxaan is leeyahay waxa sababay oo lagu doortay waxay tahay furfurnaanta ee furfurtay waddanka iyo sida maaragtay uga faa'iidaysatay qaxootiga. Midda labaad, xisbiga keliya ayada kuma guuleysanna. Meeshaan laba xisbi baa jira oo union lasku yidhaahdo. Xisbi waa xisbi la yidhaahdo CSU iyo CDU. Labadaasaa marka awoodda koowaad xisbina wuxuu ka tirsan yahay gobolka baaxadda weyn oo gobolkan Bayer ay ku taalo. Xisbina waa xisbigan kaleeto. Marka labadaas baa waxa la isku yidhaahdaa union, askaasaana sababo mar walba maaragtay inay kusoo noqoto hoggaanka dalka.
Waa gartay. Bal haddaan Ahmed Eelay ku noqdo, Ahmedow, waxaa jirta in dad fara badan oo soo galooti ah oo Soomaalidu ay ka mid tahay ee dalkaasi ku dhaqan yihiin. Dadkaasi soo galootigaas sida gaarka waxyaabaha ay u xiiseynayaan amaba xisbigan iyo awoodda Angela Merkel in mar kale la doorto ay ka heli lahaayeen ama ka helayaan maxay tahay?
Sida saxda sida aad la socotaan, Angela Merkel 2015 ayay waxaa u baxay magac la yiraahdo Bishafid Das, taasoo macnaheedu ay tahay waan awoodnaa. Markii qaxootiga Suuriyaanka uu aad usoo jabay ee uu Yurub aad ugu soo wada baxay, ayay waxay ahayd waddankii keliya ee albaabada u furay aadna usoo dhaweeyey. Islamar ahaantaasna kumaysan ekaanin in qaxootiga markaas muuqda Suuriyaanka ay ahaadaan wax furan. Qaxootiga oo dhan waxay u furtay taanisyo, wuxuu u furay xisbigankan in qaxootiga oo dhan ay helaan waxbarasho, in soo dhaweyn ay helaan, in si dhaqsiya howlahooda loogu fureeriyo. Qof walba wixii uu horey waddankiisa ugu soo bartay, haddii uu kala yimaado wax diploma oo horey wax usii baran kara halkan oo oo uu gacan qabto, arday ahaan iyo dadka waaweyn, xitaa dadkii da'da weyn ee horey ugu yimi waddankooga iyagoo diyaarsan, ayaa halkan waxaa loo sii ogolaaday in lagu tixgeliyo shahaadooyinka iyaga ay wataan. Waxaana arrinkaas uu suuroobay wixii ka dambeeyey 2015. Marka sidaas ayay ahmiyad weyn ugu yeelatay qaxootiga meelba uu ka yimaado. Gacmo furan ayaa lagu soo dhaweeyey oo albaabo badan ayaa u furmay oo shalay ku adkaa markii 2015 wixii ka horeeyey. Marka taas ayaa saamaxaysa in amaba ay tahay dadka soo galootiga inay aad u taageeraan ama ay aad ugu hanqal taagaan xisbiga kan.
Waa gartay, waa gartay. Marka waxaad bal iga warantaa haddii xisbiyada kale iyagu aragtida fog ee imaan lahaayeen, muxuu yahay dareenka ka dhalan kara arrin noocaasi, ama haddii xisbigaasi talada uu ku guuleysto waxyaabaha ay ka baqayaan Soomaalida iyo guud ahaan qaxootiga maxay tahay?
Markii hadda uu socday ololaha doorashada, xisbiyadu markay hadlayeen, inta badan waxa xisbiga ku soo xiga kan waa SPD, xisbi la yiraahdo. Xisbiga isaga ah waa xisbiga sooshaalka ah, wuxuuna mar walba ay xiiseynayeen dadka Jarmalka ah ama shacabka waddanka iskale cidii tiraahdo qaxootiga ayaan yareynaynaa. Marka waxaa kusii jira xisbi kaloo alternative la yiraahdo AfD, oo ahba xisbiga u janjeera dhanka cunsuriyadda, oo hadda naftiisa kaalinka saddexaad kasoo galay tartanka oo aan la filayn. Kaa haddii uu yimaado, waxay xisbiga keliya ballan qaaday in soo galootiga la joojin doono habana oo tii la celiyo xitaa ay tagto marka taas ayaa kali fiisay in dadku ay aad xisbiyada kale uga baqaan oo ay galaan xisbiga ay og yihiin inuu wax u qabanayo ama wax u qabtay
wayahay maxamed baadil ayaan ugu dambeyntii sinay maxamed dhawaan ayaa wadankaasi tagtay dadka soomaalida ah ee ku tagay habka muhaajirnimada ku cusub wadankana waa tahay marka waxyaabaha aad isleedahay way ku farxad gelinayaan oo ku dilo gelinayaan oo xisbigan iyo inay guulaysato Angela Merkel kugu jiro kara maxay yihiin ama aad filan karto mustaqbalkaaga
muhiimadda horta hore on aniga iyo dadka lamid ah oo wadankan soo galay ay u leedahay waxa weeye qaxootiga xilligii ay soo galeen aad u soo dhaweysay oo mid kabaad sharciyadii u fududeysay shaqooyinkii u fududeysay noloshii u fududeysay mida kaliya oo aan isleeyahay waxa weeye lagu taageeri karaayo ama ay aad maaragtay aniga ay igu farxad gelinto waxay tahay waqtigeedii baan maaragtay la kulsaday waqtigii ay wadanka ay maamulaysaan la kulsaday saas daraaddeed waxaan isleeyahay jaanisa badan baa i furmaan isleeyahay aad ka faa'iidaysan kartaa
aad baad umahadsantiin labadiinaba inaad igu warranteen barnaamijka Qurbe kuwaasi waxa ay kala ahaayeen axmed maxamed maxamuud axmed eelaay oo muddo badan deganaa dalkaasi jarmalka iyo maxamed baadil oo isna ka mid a dadka soomaalida ah ee dalkaasi ku cusub labadaba waxa ay joogaan meel sidaasi aan uga fogeen magaalada frankfort wadankaasi waxayna igu waramayeen qaxootiga soo galootiga ah iyo soomaalidaba ahmiyadda ay ka dhex arki karaan guusha Angela Merkel iyo haddiiba ay jiraan dhibaatooyin ay ka tabanayaan barnaamijka Qurbana waa naga intaa Never give you.
Zahra Abdi Ahmed ayaan la socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbi halkaas kala socoteena waa VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa ahatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa la diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mas-uuliyadda xilalka iyo waajibaadka madaxda Soomaalidu ma yihiin kuwo waafaqsan nidaamka dastuuriga ee qof walba xilkiisa loo igmaday uu ku fuliyo mise si jaanta rogana oo dhaqankii hore ee soo jireenka ahaa waafaqsan ayay weli Soomaalidu ku shaqaysaa marka la eego dib u heshiisiinta iyo khilaafyada heshiisyada iyo waxyaabaha badan ee mar walba la isku qabqabsanayo ay u dabeeyeen khilaafyada u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galay Cabdisalaan Aadan Maxamed iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labaduba ah niman ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Aadan Maxamed
bismillaahi raxmaan raxiim goorintii yasiinow salaaman tahay talabaad waxa weeye laba shay waa inaan kala qaadnaa dowlad iyo dhaqan waa inaan kala bixinaa Soomaalidu dhaqanka oo mataqaana pastoralism loo yaqaana ama shir guuraaga ay rabaan inay ku dhaqaan wadanka taasoo keenta in fawdo oo farabadan uu ka dhaco dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka ama dowlad dhexe nafteeda iyo ama mar ay suqastaan prime ministerka iyo madaxweynaha taasna kulli waxaa keena dastuurka naftiisa oo Soomaaliya loo dhaqo oo uli qabya taas way keentaa mid labaadna baarlamaanka oo komitiyasha loogu talagalay guddiga loogu talagalay inay arrimaha qabtaan oo ogeyn shaqadoodii iyo ruux wasiir laga dhigay oo naftiisa uusan garanayn wuxuu qabanayo iyo dowlad goboleedka naftoodii oo aan faahfaahsanayn dowladda dhexe maxaa mas'uuliyad saa u saaran tahay iyo kana maxaa laga rabaa oo aysan faahfaahsanayn
Khaliif Axmed Gaabo
bismillaahir raxmaanir raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin yasiin waa mahadsantihiin xagga maamul goboleedyada iyo dowladda iyo isku qasnaanta tirada badan dalka dhexdiisa ka jirta waxaad u maraysaa policy aan hadda Soomaaliya u bislayn oo dibadaha laga keenay in Soomaaliya laga hirgelinayo waxaad u jeedaa in dowlad goboleedyada ama maamul goboleedyadu ay dowladdi la dhinac tabayaan oo wixii dowladdu ay qabanayd ee international-ka ay qabanayaan iyagu haddii la yiraahdo malihidinana ay conflict iyo dhibaato iyo mashaakil iyo qabiil iyo 4.5 iyo wax lamida isalka la gelayaan taasuna ay ragaadisay horumarkii dalku uu gaari lahaa marka waxaan u leenahay maamul goboleedyadu shaqadoodu waa governor ama waa barasab halkaas ay joogaano dowladda dhexe hala xisaabtamaano resource ka kala xisaabtamaano waxyaabaha siyaasadda arrimaha dibadda qusay sida for example migration ko kaleeto lacagta oo kaleeto siyaasadda arrimaha dibadda oo kaleeto inay aadan waa khalad
ugu horeyntii waxaan u maleynayaa gobolka Banaadir naftii hadii aan soo qaadano waa maamul goboleed way waa xukuumadda Banaadir way madaxweynaha hadda waa ana madaxweynaanahay hadda waa ana aqraafsan naftiidii madaxweynayahay laakiin dowladda Soomaaliya oo Muqdisho ka dhisan waxay xukuntaa jidka la yiraahdo Makal Mukarrama bisay xukuntaa talabaadna waxa weeye dowladda daxnafteedu waxay mas'uuliyad laga rabay ma ka soo baxay taas oo su'aal dowladda dhexe dowlad daxnimadeedu waxay ku maneysaa inay ixtiraafto dowladaha maamul goboleedada jira
gaabo miyay ku noqon ka faragelinta uu tilmaamay Cabdisalaan in xuquuqdii ay lahaayeen maamul goboleedyada ama heshiisyada aan noqoto shaqooyinka ay leeyihiin faragelin lagu hayo xataa wasaaradihii qaabil sanaa maamuladaasi inay la shaqeeyaan kuwa kale ay barkaasi farax la soo galiyaan
walaal Cabdisalaan uma jeedata walaalkii Cabdisalaan miduu ka sheegay uma jeedataa taanu ma aanan arkin maamul goboleed dowladda ka cabanaya waxaan aragnaa maamul goboleed dhahay dugayaan lacag u raadsanaya waa wax la yaab waa sharci darro secondly internationally dowladdu inay isla ugu tirsanayeen sharci ma hadalkaysa sharciga caalamiga wuxuu qabaa dowladaha in la isdifaaco dowlad haday burburayso in dowladaha kale ay gacan siiyaan for instance markii Saddam Xuseen uu kulan ku duulay kuwii oo kale waa la gacan siiyay dowladdii dhamaan waddanka laga saaray dowladdaasna waa la soo celisha iyadoo la raacayo shuruucda caalamiga dowladdu inay sidii Mareykanka oo kale marataa xoog shardi ma laakiin dowladdu waa inay leedahay institutional government taasna ay muuntahay in la raaco laakiin nin aan laga yaabo inuu san aqoonin boodarka uu leeyahay xuduudiidu ay ku sugan tahay waxa uu difaacanayo waxa looga gardaran yahay wuxuu asoo ku gardaran yahay haddaad maqto la xalta ninka noocaas waa dhibaato kale dowladdu madaxweynaha ka Xasan Sheekh Maxamuudna waa la ogaay iyagoo inta meelaha iska aruursaday imaaraadku ay inta qaaraha ma dirsiyaan imaaraadka isugu geeyaan waa la ogaay haddana waa sidii oo kale waan u jeedaa waxaan aaminsanahay maamul goboleedyadu inay u baahnaa lahaayeen seminar farabadan inay u baahnaa lahaayeen academic farabadan oo xariira waxaan la yiraahdo maamul goboleedyada
waxa way aan ka dhaxgalo waxaan u maleynayaa seminarka ugu horeeyay horta dowladda dhexe waa in la siiyaa oo ay ka soo baxdaa mas'uuliyadda dowladnimada ay leedahay nafteeda inay ka soo baxdo oo ay fahanto waxa ay la tacaamulayso waxa ay la dhaqdaa yani dowladda hadda jirto la tacaamulayo waa dowlad goboleedyal oo ka xog badan way midalan Puntland ka soo qaadanay mid kale han waxay ka horeysaa dowladda dhexe waxaan ka xubinta nidaam system leedahay marka in la isku keeno dowladahaas la isku keeno seminar loo sameeyo laakiin hadaan kaga dulboodo oo aan dowladdii u maleeyo inaan dowladdii tiin zamaan iyo xoog badan aan sumaleyo aan istiil aanan xukumaayo 5 kilometer bisaan xukumaayo waa dhibaatinta leeg marka waxaa la rabaa dowladda dhexe inay naftigeeda tafaanto maxaa laga rabaa kow iyada mas'uuliyad saaranta inay dadka dowlad goboleedka ay wax barto wax tirso miisaan la ku tirso haddii ay noqoto governance ka hadda noqoto waxa halkan iyada laga rabaa
heshiisyada oo kale waxaa jirtay dowladda heshiisyo ah Xasan Sheekh Maxamuud oo kale dowladdiisii aad soo qaaday ay gashay bay dowladdan hadda jirta ogolaato iyagu heshiisyada inay dhac ka galeen oo waxay leeyihiin annaguna maamul goboleedyo aan nahay heshiisyaan weli galeyna maxay ku kala duwan kuwaas
siyaasiyiin horta Xasan Sheekh dowladdan ku meel gaar ah inuu caalamiga ayuu madax ka ahay heshiisyadiisuna waa sharci in la raaco dowladdan hadda jirtaana iyadana waajib ay ku tahay inay heshiisyo gasho sababtoo ah tahay collaboration kay kamid tahay iyo wada shaqaynta adduunka ka dhacays waxaa soo horeeyay qoloyinka warniga uu gabar aad leedahay yadii la guray dowladda uu heshiis la gelaa saaxiibka iyo ummadda dhumanin waxaas waa qalad haddii la yiraahdo Puntland oo kaleeto war Puntland isma difaaci karto Puntland taqad afar nin baa weerartay dhibaatadii dhacday waan ogeyn dowlad dhexe in la xoojiyo ayay muhiimadu tahay anigu waan aaminsanahay systemka la dhahayo devolution governmentiga anigu aad iyo aad baan u taageersanahay laakiin qofku wuxuu sanahay in laga dhigo waa shar iyo sharci darro nin iska ordaya leh dowladdu waxa ay isla rabin ka shaqeynayo mujada dowlad ma waa wax kaleeto waa wax u baahan asaga naftirkiisa in dalka dadka laga difaaco okay mida kale nimanka kari kuma saleysna politics iyo development minna kuma saleysna wuxuu salaf interest ku saleysay laakiin waxa fiican wax walba in corruption lagu sameeyo wax qaldan la saxo laysaga yimaado cabasho laga sameeyo waxyaabaha qaldan marka ay dowladda dhacay sameysay
amsalan waxaan ku noqon karaa hadii ay muuqato wali saad labadiin waa tilmaamaysan in qofka shaqadiisi uu lahaa ama maamul goboleedka noqoto ama dowladda haa ugu siinada haate shaqada di loo igmaday dad kale ay fulinayaan ama aan shaqada u aldoodid inaan la kala lahayn ee ay jaantaa ruban meelaha qaarkood ka soconayso
tan ugu horeysa waxaa la yiraahdaa capacity building in loo sameeyo baarlamaanka iyo institutionada loo sameeyo waxaa kaloo jira in si daba loo fadhiisto dastuurka dib u eegis lagu sameeyo oo si ula jaan qaado dadka rabitaankoodii midda uu sheegay inay dowlad goboleedka ay u daano ay wax la sameeyaan waxaan u maleynayaa dowladda dhexana lacag u baaraysanaysa يلا كاسر هذا النساء مرة قدر لا أردوا مرة إمارات أردوا مرة السعودية أردوا العقل هذا النساء دولة جودنا ده حي وحي مثليا إنترس كذب كأي هرجوانا مثليا إن إمارة أردنا العقل هذا ويكون قصبي لأنه أبا هذا وحكسينين أنا هذا إنه أنشو تروريو ودن كوكدو ودن استيبل وكدو مر ودن وعيان دور إن قطر إمارات عن كان
أت أيضا بازا تيكوز وحي هي عبد السلام آدم محمد إيو خليف أحمد جابو أمراض وكفى على ظاهر مع السياسة دي المام الوناقة وكسوا المقالة الميلون تودين كامل إنتا إيو تشوك تويتين وكلا يوضوك كل بدونات تدي لا يرغل لك نوصلا إيو تبقلي
تهيا ياسين عيسى وردرا يوكاسيا دغيسيال دانا واحد كسو دواتان هيسا يقول قيسو فنان دا مسلم قاسم هلولي
ولي دينا عيبيه
tahay dhageystayaal idaacaddayadiina inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa codkaasi Faaduma ee aan iraahday Muslima Qaasin Hilooli iyo Hasti Nafsi waxaa idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaani anigu ah Jacfar Kuukay intaanan isma' salaameyn waxaad ku soo dhawaataan faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka
tahriibka oo loo yaqaano adoonsiga casriga ah ayaa ah fal dambiyeed qatar ah oo saameeya wadan kasta oo dunida ku yaala maanta in ka badan 20 milyan oo dad ah oo ku dhaqan dunida ayaa la sheegay inay dhibanayaal u yihiin tahriibinta dadka ilaa haatan dowladaha ayaa laga soo wariyay oo kaliya 67,000 oo dhibanayaal dad ah u noqday arintan iyadoo sharciga la horkeenay wax ka yar 15,000 oo dad ah oo la tuhunsanayaal sidoo kalena waxaa la xukumay wax ka yar 10,000 oo dad ah oo ka ganacsada dhoofinta iyo tahriiminta dadka dadaalka la doonayo in lagu kobciyo tirada wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay ugu deeqayso arintan ayaa ah 25 milyan oo dollar oo abaalmarin ah oo la siinayo hay'adaha la dagaalanka adoonsiga casriga ah ee dhoofinta dadka hannaankan furan oo mid hufnaan ee ku dhehantay ah ayaa waxa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka xafiiskeeda la socodka iyo la dagaalanka arrimaha dhoofinta dadka ee tahriibka ay sameeyneysaa si ay ugu bixiso dhaqaale mashruuceedaas oo afjarista adoonsiga casriga ah kaasoo lagu dhawaaqay sanadkan bilowgiisii talaabadan ayaa waxa ay ka maqaatay kacaysa sida dowladda Mareykanku ay uga dhabeynayso inay la dagaalamayso una baabi'inayso tahriibka iyo ka ganacsiga tahriibinta dadka iyadoo gobol ka gobol loo tagayo tani waxa ay ka caawin doontaa dowladda Mareykanka in la quweeyo lana helo qeyraad fadhiya oo dowladaha kale ay ka qayb qaadan doonaan sidoo kalena deeqbixiyaasha ay iyagu dhaqaale ku deeqi doonaan si loo helo macluumaad rasmi ah falanqeyn iyo sidoo kale casharro la bartay si sare loogu qaado tallaabooyinka lagula dagaalamayo mashruucan oo dunida oo dhan saameyn ku yeeshay barnaamijkan la dagaalanka dhoofinta dadka ee tahriibka waxa uu noqonayaa mid loo wadaago si wadara waana taas sababta loo doonayo in la helo lacag dhan 1.5 bilyan oo dollar oo taageero ah oo ka imaanaysa deeqbixiyaasha kale iyo 25 milyan oo ka imaanaysa sanduuqa dhaqaalaha gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka